já. Voru nokkrir álaga blettir þarna það sem þú bjóst?
Nei, ekki man ég eftir því. Ekki man ég eftir því. Það finnst mér merkilegt með það, hvað það hefur oft ásannast að, að það eitthvað athugavert við það að, að brjóta í báa við það. Það er nú hérna, ég bjó nú lengi þarna vestur á Snæfellsnesi og þar er bær elliði á, na, í Staðarsveit. Og það voru álögu á þeim bæ að þar mátti ekki konan búa lengur en ég man ekki hvort það voru 15 eða 20 ár. Þá átti hún að deyja barnsförum og þetta var búið að koma fyrir þrisvar. Ég manna minnum að menn sögðu þannig. Og ég man eftir þess að ný senasta skipti það var svo lifandi úrsku sorglegt. Það náðist ekki læknirinn, það var svo slæmt veður og færðvíst og náðist ekki læknirinn fyrir ennum seinan. Og hún dó blessu kona frá mörgum litlum börnum.
Þar var þar bjó
Elías Kristjánsson hétt sá sem bjóðar þegar ég man eftir áður faðir hans Kristján og Sigríður hétt kona hans Elíasar og hún dó að barnsförum og átti þau áttu mörg nokkuð börn ég man eitthvað mörg svo kom þangað kona til hans sem ráðskona held ég og þau tóku saman eða fór að eiga börn saman og heldri börnin hans tók henni svo voðalega hreint illa. Ég hef alltaf dásta þeirri konu að það fór svo að hún náði þeim öllum að sér reglulega vel þessum stjúbörnum. Ég man ekki hvertu giftust en þau bjögu lengi saman áttu eitthvað börnum.
Var ekki einhver bóndi þar hagmæltur?
Jú, ég held að þeir hafa verið hagmæltir, kannski báðir bæði gamli Kristján og Elías. Elías hefur sjálfsagt verið hagmæltur. Ég, man, ég kann nú ekki dettir hans að, eða mann það ekki. Ég held það. Jæja. Æ, þetta er nú bara raus og maður er á þessu vitlaus.